Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizə yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Tojikiston televideniyasining Eronga qarshi asossiz iddaolari o'rmon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda o'qmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Tojikiston ichki ishlar vazirligi yaqinda hujjatli filmni namoyish etib, 1990-yillarda Eronning Tojikiston ichki ishlariga aralashganlikda aybladi. Bu filmda Tojikiston mustaqilligining birinchi yillarida kelib chiqqan bo'hronlar jarayonida Eron Islom Jumhuriyati aralashgan degan iddaolar qilingan. Mazkur hujjatli filmda hibsga olingan ayrimlar o'z jinoyatlarini tan olgan ayrim shaxslarning so'zlariga qo'shimcha bugungi kunda hayotda tirik bo'lmagan ba'zi shaxsiyatlar borasida ham so'z boradi. Bu mavzu esa ma'lumotlarning noto'g'riligi va bu dasturni oldindan tayyorlanganligidan so'zlashmoqda. Siyosatning bugungi dunyosida eng avvalo xalq va ommaviy afkor inkor etib bo'lmaydigan tarixiy fakt dalillar va guvohlar, xususan davlatlar va xalqaro o'yinchilarning tashqi siyosatlari va xatti-harakatlarining mohiyati to'g'risida to'g'ri va mantiqiy xulosa chiqarishadi. Eron Islom Jumhuriyatining Tojikiston poytaxti Dushanbe shahridagi elchixonasi o'z bayonotida Tojikiston televideniyasida Eronga qarshi asossiz muhokama etilgan iddaolari hamda ixtilof va kelishmovchilik harakatlarini keltirib chiqarilishi ikki xalq manfaatlari va xohish istaklariga to'g'ri kelmasligini ma'lum qilgan. Tojikiston ichki ishlar vazirligini yaqinda hujjatli filmni namoyish etib, 1990-yillarda Eronning Tojikiston ichki ishlariga aralashganlikda ayblaganini eslatib o'tgandik. Eron televideniye kompaniyasi axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Eron Islom Jumhuriyatining Tojikistondagi elchixonasi chorshanba kuni bayonot berib, Tojikiston televideniyasida Eronga qarshi asossiz va puch iddaolar muhokama etilgan hujjatli filmni inkor etdi va afsuslanish bildirib shunday ta'kidladiki, ushbu hujjatli filmni tayyorlaganlar Eron va Tojikiston xalqlarining tarixiy va qadimiy madaniyati, sivilizatsiyasi va do'stliklariga rahna sol olmaydi. Eron elchixonasining qayd etishicha, Tojikiston xalqi Eron Islom Jumhuriyatining 1990-yillarda Tojikiston yurtida kelib chiqqan ichki urushlar va to'qnashuvlarga barham berishda Tojikistonda tinchlik o'rnatilishida asosiy kafolat beruvchi va taraflarning muzokara o'tkazilishiga mezbonlik qilishlari uchun muhim va konstruktiv rol o'ynaganini unutmaydi. Shuningdek, ushbu bayonotda kelishicha, Eron Tojikistonda mustahkam xavfsizlikni ta'minlashda va mustaqilligini saqlab qolishda va ushbu yurtning taraqqiyot sari olg'a borishida, shuningdek, mamlakat infratuzilmalarini barpo etilishida tibbiyot va davolanish maskanlarini hamda ta'lim va sport yo'nalishidagi o'quv binolarini qurishda ulkan hissa qo'shdi. Bundan tashqari, tojik yoshlarining oliy o'quv yurtlarida tahsil olishlari uchun barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratib berdi. Albatta, ayrim mintaqaviy va mintaqa tashqarisidagi mamlakatlar va doiralar Eron va Tojikiston o'rtasidagi yaxshi va do'stona aloqalariga rahna solishga o'rinib kelmoqda. Ular to'g'ri bahona va sabablar bilan ikki mamlakat aloqalariga putur yetkazishni istaydilar. Shuningdek, shunday mamlakatlar va doiralar Tojikistonda katta nufuzga ega bo'lganligi ham nazarga tashlanadi. Ular Tojikistonda tinchlik kelishuvini imzolanganligidan beri Eron va Tojikiston o'rtasidagi tarixiy munosabatlar va aloqalarni qayta tiklashga urinayotgan shaxsiyatlarning obro' e'tiboriga zarba berishga urinib kelishmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, sobiq sho'ralar ittifoqining xavfsizlik organlaridan qolgan ayrim kishilar ma'lum maqsadlar bilan tanqidchilarga qarshi ssenariylar tashkil etishga harakat qilib, endilikda Eronning Tojikiston o'zgarishlarida ijobiy roli va yordamlarini ko'rmaganga olishlari bilan Eron rolini qoralash yo'li orqali bu ikki mamlakat aloqalariga ham zarba berishmoqchi. Eron İslam Cumhuriyyətinin Tacikistanın infratuzulmalarını rivojlantirish uchun qo'shgan ulkan hissasi va yetkazgan kumaklari barchaga ma'lum. Masalan, Anzob İstiqlal nomli strategik tuneli, Sanktuda 2 nomli gidroelektrostansiya, Ibn Sino nomidagi kasalxonaning ochilishida Eron bevosita sarmoya yetkazgan. İmam Xumayni rahmatullohi alayh nomidagi yordam qo'mitasi tomonidan Tojikistondagi kambag'al oilalarga yetkazilgan yordamlar, Eronning Qizil yarim oy qo'mitasi tomonidan yetkazilgan ko'maklar, sport komplekslarini qurilishi, tarixiy binolarni rekonstruksiya etilishi, Tojikistonning ilmiy va universitet markazlariga ko'maklar, respublika miqyosida o'nlab texnik va kasb-hunar kollej va markazlarini tashkil etilgani kabi yordamlarni tojik xalqi esdan chiqargani yo'q. Tojikistondagi Eron Islom Jumhuriyatining ushbu bayonotida bu masalalarga qisqacha ishora etilgan. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Tojikiston televideniyasining Eronga qarshi asossiz iddaolari unvonidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.